Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод на подкаста в центъра на системата на Българското национално радио ще разговаряме отново по темата за ваксинопрофилактиката, за това как ваксините ни предпазват. Гости в този епизод са доктор Кремена Пармакова, началник отдел надзор на заразни болести в Министерство на здравеопазването, и доктор Валери Цеков от Българското дружество по иновативна медицина. Доктор Пармакова, много се радвам да гостувате на подкаста на Националното радио. Здравейте!
Здравейте!
Ще говорим по важната тема за ваксините и в началото ми се иска с един много по-общ въпрос да започна. Как международните организации, как Световната здравна организация, с оглед на това, че отбелязваме и Европейската и Световната седмица на ваксинопрофилактиката, на ваксинопредотвратимите заболявания, всъщност ни съдействат и на нас, като страна членка на Европейския съюз, в ваксинопрофилактиката?
Искам да кажа, че от тази година УНИЦЕФ и СЗО са наистина едни пълноправни партньори на Министерството в опита да информираме по-добре обществото, обществеността, родителите и всички заинтересовани за ваксините, за ползата от ваксинацията. Стартирахме съвместно с УНИЦЕФ различни кампании, насочени към децата, към родителите, а заедно с Световна здравна организация работим по това да имаме по-научно обосновани и по-подробни, изпълнени с информация материали, които също ще бъдат предоставени на обществото.
С родителите ли е най-важно да се работи, доктор Пармакова, по отношение на ваксинопрофилактиката?
Според мен е най-важно да се работи с страха на българския гражданин за ваксините. Било то родител, било то възрастен човек, баба, дядо, било лекар, учител. Хората се страхуват в България, когато става въпрос за ваксини. Може би основната причина за това беше преекспозирането на вакцинацията по време на пандемията от COVID-19, и затова сега трябва да обърнем тази тенденция и хората да забравят за страховете, а да повярват, че ваксините са инструменти, с които ние можем да управляваме общественото здраве, когато става въпрос за ваксинопредотвратимо заболяване.
Какви ползи имат ваксините за човечеството?
Това, което тази година и Световна здравна организация обръща внимание, през последните 50 години първото основно забележимо събитие, което се е случило, това е ерадикацията на вариола. Това е заболяване, което отнемало милиони човешки животи, и след 1980 година то вече е забравено. Другото основно постижение, което ваксините направиха, това е детския паралич или така наречения полиомиелит. Вече да го няма почти в целия свят. Намаляване на заболеваемостта с 99%. В момента такива случаи се регистрират само в две държави, в Афганистан и Пакистан. В България отдавна сме забравили какво означава детски паралич и страха от това дадено дете да умре или да бъде парализирано. И не на последно място трябва да кажем, че през последните 50 години държавите, каквато е България, имат достъп до по-висококачествени, по-съвремени, по-безопасни ваксини. Увеличи се и броят на ваксините срещу различни заболявания. Ако си спомняте, ние през 2008 година въведохме ваксината срещу хемофилус инфлуенция, 2010 срещу пневмококи. Малко по-късно вече имахме национална програма за имунизация срещу HPV. Увеличава се брой на ваксините срещу социално значими, както ги наричаме ние, заразни заболявания, и тази тенденция ще продължи и за бъдеще. Вече може би около 30 заболявания в света са ваксинопредотвратими.
Какво означава качествена и безопасна ваксина? Какво те трябва да открият за тази формулировка? Какво трябва да търсят? Къде трябва да го търсят?
Това, което трябва да знаят хората, когато говорим за качествена и безопасна ваксина, че това са ваксини, които минават непрекъснат мониторинг, наблюдение как реагират хората на тези ваксини, какви са страничните ефекти и както каква е ефикасността, т.е. каква е полза за общественото здраве от тази вакцинация. Това означава качествена. Ваксината, която се прилага, да води до намаляване на случаите и на починалите от дадено заразно заболяване, естествено, колкото може по-голяма степен. Когато говорим за безопасност, това, което трябва да знаят хората, че ваксините са лекарствени продукти и като такива имат описани нежелани странични реакции, дори в листовката на пациента. Това са реакциите, които се очаква да се случат. Повечето от тях, които са по-честите, това са локалните реакции, които не трябва да притесняват гражданите. Тежките сериозни реакции са 1 на 100 000, 1 на 1 милион. И това, което се говорихме по-рано, е важно да се знае, че когато говорим за ваксина, на ваксино предотвратимо заболяване, трябва да отчитаме каква е ползата от тази ваксина за индивидуалното здраве, най-вече за колективното здраве, защото ако риска от една ваксина за тежка реакция 1 на 100 000 примерно, то риска от увреждане, от смърт или от тежко протичане при тези заболявания понякога са 1 на 100. Така че наистина ваксините са доказали, че са безопасни, а и това, което е важно. Непрекъснато има доклади, становище от експертни групи, които се установяват дали дадено заболяване, за което се предписва, че е вследствие на ваксина, е или не е свързано с него. Болшинството, да не кажа почти всички тези доклади, завършват с това, че е установено, че тези ваксини са безопасни и не са свързани с тежки било автоимунни, неврологични или други заболявания.
Смятате ли, че хората имат достъп до тази информация и могат да я намерят?
Смятам, че хората биха могли да я намерят. Наистина информацията се намира на място, където може да бъде намерена от експерти или от хора, които търсят. Мисля, че в тази посока Министерството на здравеопазването има какво да направи и с колегите от прес-центъра ще се постараем през следващите седмици да публикуваме на сайта на Министерството плюс мен информация и за страничните нежеланите реакции, как те се наблюдават, какво е регистрирано, какво са становищата, за да бъдат хората наистина по-сигурни, по-спокойни, да има една прозрачност в тази информация, да не си мисля, че се нещо остава скрито под масата.
Всъщност тази информационна много хубава кампания Позитивна плюс мен. Как върви сега? Вие споделихте в предварителния разговор, че отговаряте на въпроси на граждани.
За нас върви добре. Имаме над 50 000 потребителя за последните 3 месеца. Във Facebook страницата, където също се публикуват информации през последния месец. Само за един ден имахме 27 000 гледания на постове.
Това така, че се коклюша мисли... или?
Не, преди това. А иначе за коклюша и за другите информации, които послания качваме всеки ден, имаме около 6-7 000 потребителя, които редовно гледат, споделя се информацията.
Какво най-често питат?
Хората най-често се интересуват за техните лични истории, да се вакцинирам ли сега, имам пропусната имунизация, полезно ли е, безопасно ли е, вредно ли е, за какво мога да очаквам. Тоест тази информация, която може би и ме липсвала до сега, ние се опитваме да бъдем техния доверен
източник. Да.
Източник. А мога да твърдя, че отговорите, които даваме, те са кратки, нарочно, за да са достъпни до гражданите, но са на базата на достоверна информация.
Доктор Парманкова, казахте обаче, че пандемията отново повлия на страха относно вакцинирането. За това има ли информация спад в вакцинирането по задължителния имунизационен календар на българчетата?
Такъв процес на спад се наблюдаваше точно през 2021 година. Тогава спада беше с няколко процента. Това означава, че ако в момента имаме 92%, тогава обхвата е бил около 88-89%, то с ваксините, които са многокомпонентните срещу повече заболяване. Тези, които бяха в родилно отделение, при тях такъв спад не се отчиташе, но тъй като през първата година от живота децата получават 3 приема от тази ваксина, там имаше най-голям спад, тъй като се изискваше по-чести посещения при общопрактикуващите лекари. Знаете, че през 2021 година имаше въведени ограничения, имаше страх родители да посещават лечебни заведения, поради това да не се заразят. Така че от една страна страхът беше свързан с заболяването, а не с имунизациите.
А навакса ли се темпа след COVID?
Мога да кажа, че през 2023 година имаме наистина вече положителна тенденция. Отчитаме едни от добрите имунизационни обхвати през последните 10 години. Не само спрямо предходните години преди пандемията, а през може би периода от 2014 година насам. 92-93% вече ни обхвата. Имаме нарастване и в обхвата с реимунизациите, като той вече върви към 90%, за някое малко. Но ние последните години традиционно вървяхме под 90%, така че доверието се завръща. Хората може би отново си напомнят, че това е една рутинна имунизация, че това е нещо, което трябва да се приложи на тяхното дете, било заради това, че ще посещават детска градина, било заради това, че са убедени, че ваксините помагат, но мисля, че нещата се канализират и ние ще вървим в посоката наистина да догоним тия 95%. Да обърнем внимание, че България е една от държавите през миналата година, която има постигнат сравнително висок имунизационен обхват. В 24-та още нямаме данни, защото знаете, че в Румъния, както и в други западни държави, Австрия и така нататък, обхвата беше много по-нисък. И при тях още миналата година избухнаха епидемии от морбили. В Западна Европа още миналата година избухнаха и епидемиите от коклюш. При нас за сега, знаете, имаме само един случай на морбили, дори и да се увеличи броя на случаи, защото, знаете, движението на хора между държавите е интензивно. Ние все пак сме една отворена държава. Тези случаи надали ще достигнат такива високи нива, както е в другите държави.
Всъщност може да се каже, че имаме добра новина. Нашата страна след COVID, след многото информация, да се страхуваме или не, хората и родителите са се замислили за здравето на своите деца и сме постигнали дори по-добро покритие. Все пак да попитам, според вас, дали да се завишат санкциите на родителите, които не вакцинират децата си? Не говоря по медицински причини, които са получаване на фалшиви бележки, че детето е вакцинирано. Какво смятате, че би следвало да се подобри като политика?
Като политика би следвало на първо място да се подобри комуникацията с родителите. Първо трябва да разберем защо родителът отказва да имунизира своето дете, защото наистина има една част, тя е малка, която, да кажем, са така наречените отявлени антиваксари, които не биха желали детето им да бъде вакциниран.
10% ли са,
извинявайте? Толкова са, да, към 10%, докато по-голямата част от хората, които отказват, причините са други. Те не са уверени, не са убедени, те може би са наплашени, набедени са ваксините. Така че първо трябва да се опитаме да подобрим комуникацията с тези родители.
Би могло да се организират кръгли маси или кампании сред действително родителите на децата в детските градини, в училищата за ползите от ваксините.
Отношение на родителите в детските градини, мисля, че там нямаме този проблем, защото децата, за да посещават детска градина, трябва да имат имунизации. Да. На тях наистина може да им се обърне внимание за последващите имунизации и реимунизации. Трябва да се обърне внимание на комуникацията и информираността на родителите и на учениците. Мога да кажа, че през миналата година ние се опитахме чрез регионалните здравни инспекции да направим насочени родителски срещи само за имунизацията за срещу човешки папилома вирус при момичета на възраст между 10 и 13 години.
Как мина?
За съжаление, равносметката е, че тези срещи не бяха много успешни. Имаше области, където отидоха един-двама родители, в други бяха малко повече. Но това не означава, че трябва да спрем да говорим с тях. Ние ще продължаваме да ги търсим родителите. Със сигурност трябва да има и кръгли маси, както казвате, по-често да намираме контакта с различните било представителства на родители, за да говорим открито за проблемите, които имат те или пречките, които са пред тях. Това е първото. По отношение на това дали трябва да има санкции или не, да, със сигурност трябва да има санкции. Не да са водещото, но когато един родител съзнателно отказва имунизация на своето дете, той излага в риск не само това дете, а и всички други деца около него, които не могат да се ваксинират поради заболяване. Излага в риск и обществото, хора с хронични заболявания, защото това дете може да стане източник на заболяване. Не означава винаги, че само неваксинираните боледуват, но нашата цел е да постигнем един голям колективен имунитет, както казваме, повече хора да са вакцинирани, за да имаме по-малко проблеми и притеснения по отношение на тези, които не могат да се вакцинират.
Доктор Пармакова, има ли данни колко са невакцинираните у нас?
Това, което вадим ние като статистика по отношение на необхванатите деца за дадената година, общо не сме ги вадили, знаем само, че това, което направихме като равносметка, че 24 000 деца не са имунизирани срещу коклюш. Иначе имаме около 4-5 000 деца, които са с незавършен прием или имунизация, и когато се събере този брой, става много по-голям. Естествено, трябва да се отчита, че при някои ваксини това са едни и същи деца, т.е. не може да правим автоматична сметка, сбор от всичко, но със сигурност в България имаме около 30-40 хиляди, вероятно и повече деца, които не са вакцинирани. Сметките са, пак казвам, много груби, защото в рамките на следващата година част от тези деца може да получат ваксината и да отпаднат. За сметка на това обаче тяхното място се заема от нови неимунизирани лица. Това, което тази година успяхме да направим с колегите педиатри в страната, е да изготвим едно методическо указание с препоръки за имунизация при деца с хронични заболявания, където е разписано в кои случаи с деца с хронични заболявания не трябва да бъдат имунизирани.
Кога? Кажете, много е полезно да го казвам.
Това, което искам да кажа като общо, няма задължителни противопоказания по отношение имунизацията на деца с хронични заболявания. В повечето случаи, който направи труда да погледне ръководство, ще види, че за отделните групи хронични заболявания се казва, че детето трябва да се имунизира съобразно имунизационния календар. Естествено, винаги има едно но, когато става въпрос за трансплантация, имуносупресивно лечение или наличие на имунен дефицит. В тези случаи имунизацията трябва да избегне събитието или, когато говорим за имунни дефицити, там може да кажем, че имаме ваксини, които са противопоказани.
При децата от аутистичния спектър следва ли да се вакцинират? Това е често, сигурно и при вас ги задават въпроси.
Никъде нямаме публикации и данни, че деца с заболяване от аутистичния спектър са противопоказани за вакцинация. Напротив, те трябва да бъдат имунизирани. Както и това, което колегите алерголози дадоха като становище информация, че деца с алергия към яйчен белтък, деца с алергия към белтъка на кравето мляко, те не са противопоказани за вакцинация.
А с астма?
Не, не. И децата с астма не са противопоказани за имунизация. Трябва да се има предвид, че дете с астма, дете с муковисцидоза, те трябва да бъдат имунизирани, защото риска пред това дете, ако заболее, да развие осложнение, кое да засегне дихателната система, е много по-голямо.
С онкологично заболяване?
По същия начин, в тези случаи обаче трябва да се има предвид кога е направена биологичната или имуносупресивната терапия, защото по време на такива терапии имунизации не се прилага. Със сигурност има случаи, в които имунизация не може да бъде приложена, но в по-големия брой заболявания тези противопоказания са временни и съобразени с клиничното протичане, лечението и постигането на ремисия при това дете.
В другите европейски държави, в съседните нам балкански, имат ли проблеми с ваксинопрофилактиката?
Румъния по същия начин е положението и в Турция, а Гърция и България бяха едни от малкото държави, в които нямахме случаи на морбили, бяхме едни от последните засегнати. Със сигурност още не са излезли данните от Световна здравна организация за 2023 година, но мога да кажа, че данните за 2022 година показваха, че покритието и в съседните ни балкански държави не е по-добро, отколкото в България. Като цяло Европа в момента страда от липса на доверие към ваксините и имунизациите.
В останалите държави допускаха ли се, сещам се за пандемията отново, лекари да се изказват антиваксърски, защото у нас това ставаше?
Доколкото съм запозната, във всяка една от държавите на Европейския съюз имаше определени лица, които да говорят по време на пандемията от COVID-19. Такова, извинявам се, че ще го кажа, празно говорене в медиите на всеки, който желае, не е допускано. Защото по време на една пандемия, една епидемия, е важно правилното говорене и правилните послания към гражданите. Така че при нас това не беше спазено и резултатите бяха видни. България е с най-нисък обхват срещу COVID-19, за сметка на това с най-висока смъртност от COVID-19.
А как можем да върнем доверието във ваксините?
Това, което си мислим ние, че може да го върнем, като си говорим съвсем нормално. И друг път съм казвала, амортизира се темата за имунизациите и за ваксините. Много се говори, затова малко трябва да дадем назад. И да обясним на хората с обикновени простни думи, защо искаме те да се вакцинират, без да ги плашим от тежкото заболяване, от смъртта, но да кажем, че без ваксините, това, което в момента го имаме, нямаше да го имаме.
По отношение на страничните ефекти ми се иска да кажете, хората откъде да си потърсят информация?
Би трябвало да се обърнат към общопрактикуващия си лекар, да поговорят с него за своите притеснения, това, което наистина ги тревожи, за да може той да им предостави информация, да ги успокои, да даде опита от своята практика, че е поставил до момента еди си колко ваксини и няма при нито едно от децата някакви сериозни реакции. В листовката за пациента, тя затова пише, че е за пациента, защото в нея се съдържа малко информация, но важна. Срещу какво е ваксината, какво съдържа и какво би могла да причини като странична нежелана реакция. Мисля, че първо почваме оттам и след това, ако е необходимо повече информация, наистина трябва да я търсят от медицински специалист. Не всяка информация, достъпна в публичното пространство, би била разбираема за гражданите. Още повече, когато видят някакво сложно наименование на заболяване, те това ще запомнят, а не в последствие, където е написано, че е установено, че при дали са вакцинирани или не са вакцинирани, хората могат да го получат това заболяване и то не е свързано с ваксините.
Очаквате ли и според вас трябва ли да се включат нови ваксини в задължителния имунизационен календар у нас?
Хубав въпрос. Ваксинопрофилактиката е един непрекъснат процес. Процес, в който се създават нови ваксини, те се тестват и се прилагат. За мен въпросът е дали сме готови и искаме ли наистина да опазим здравето на нашите деца от ваксинопредотвратими заболявания. Все още битува мнението сред много родители, може би медицински специалисти, че е по-добре детето да преболедува даденото заболяване. А това не е така. Макар и в по-редки случаи, всяко едно заболяване има своите тежки форми, своите осложнения. Наскоро едно дете беше прието с варицела в Пирогов с много тежко протичане, което само семейството му знае колко е било тежко при него. Беше на 8 години, не беше малко. Това е как може заболяването да ти отнеме от спокойствието. Варицелата не е задължителна, тя е препоръчителна имунизация. Знаете, миналата година в България имаше бум на случаите на варицела. Сред деца от различни групи, тъй като пандемията от COVID-19 ни взе това да имаме контакта с другите причинители заради въведените мерки, а те почнаха един по един да се завръщат и да ни напомнят, че там, където има неболедували, ще има след това много болни.
Трябва ли според вас варицелата да се включи?
Тя в момента е препоръчителна. Заплаща се от родител, за да стане безплатна, тя трябва да влезе в календара. Лично аз мисля, че ваксината трябва да влезе това, когато сме готови като общество. Казвам го, защото това е ваксина, при която има задължително условие да се достигне 80% обхват, за да не прехвърлим заболяването върху майките и бащите на децата, при които то протича тежко. Там ще имаме малко увеличаване на случаите при техните родители, но по-голямо увеличаване на починалите. Тоест леталитета, както го казваме ние, при тези ще стане по-голям, а ние не искаме това да го допускаме. И затова трябва да почнем да работим посока подобряване на информираността на родителите, че ваксината е по-добра от боледуването,
двукратно се поставя. Имунитета за какъв период?
Към момента се приема, че е дългосрочен, не говорим за пожизнен, но над 15 години се приема, че имунитета, тъй като има държави, които се е въвели още в началото на 21 век.
При нас никога не е била задължителна.
Никога не е била. Ваксината е налична на пазара от след или 3 години, при това я нямаше в страната изобщо. Да. При боледуването също варицела се приема, че създава пожизнен.
Може би това е причината хората да не...
Да, това може да е причината, че след като си преболедувал веднъж, но по някоя въпроса е на каква цена преболедуваме.
Друга ваксина за въвеждане в календара или като препоръчителна, или да се разшири обхвата, както говорим за човешкия папилома вирус?
Както знаете, програмата за първичната профилактика на рака на маточната шийка е до края на тази година. Ние получихме едно писмо от Националния експертен съвет по имунизации за събиране на становища от различни професионални сдружения и съвети, с което те да дадат обосновано своето мнение, предложение по отношение на необходимост от продължаване на тази програма, целеви групи, които да се включат, както и какви да бъдат евентуално необходими ли са догонващи кампании, по какъв начин да се изпълняват изобщо тези програми. Така че през следващите месеци очакваме да получим становището на експертния съвет по имунизациите. След това Министерството ще администрира процеса по изготвянето на една нова национална програма, която да стартира от 2025 година. Цяла Европа върви в тази посока. До момента програмата беше срещу рака на маточната шийка, защото ние винаги сме се фокусирали върху целта. Стратегическата цел на тази програма до момента беше да се намали заболеваемостта и смъртността от рак на маточната шийка, защото това заболяване на 100% вече се установява, че се причинява точно от HPV вируси. Другите HPV свързани заболявания, не че при тях причинител не е HPV вирус, но не в такъв голям процент. И затова това е основната цел, която е в стратегията на Световна здравна организация за елиминиране на това заболяване, както и в Европейския раков план, да се постигне висок имунизационен обхват при момичетата и съществено значително увеличение на обхвата при момчетата. Ние ще вървим в тази посока.
Темата е коклюш тези седмици. Трябва ли да се притесняват българите? Какво бихте посъветвали?
Коклюш е заболяване, което се характеризира с това, че през определен период от години то прави такива епидемични пикове, води до взривове и до по-разширено епидемично разпространение. Данните към момента, които имаме, че над 90% от заболяването е при деца, и при по-голямата част от тях протича сравнително леко, при някои атипично. Тежките случаи са единични, които изискват евентуална хоспитализация или при които се регистрират осложнения. Така че повод за тревога няма, има причина да бъдем по-внимателни и по-бдителни. При възрастните са единични случаите на заболяване. Масово боледуват деца. Една част от тях са вакцинирани, една част от тях са невакцинирани или с незавършени схеми. Важно да се знае, че коклюш е заболяване, което може да се срещне при всяко едно лице, независимо от това дали е получило или не ваксина. Не всяка ваксина има способността да предпазва лицето от заразяване, така наречените стерилен имунитет. Малко са тези ваксини, коклюша не от тях, но благодарение на коклюшните ваксини, броя на заболелите в световен план от въвеждането на ваксините от 50-те години на миналата година е намалял. Дори и след преминаването от един тип ваксина на друг, броя на случаите не се увеличил драстично.
Означава ли това, че едно семейство, при което децата са с попълнен имунизационен календар, родителите също биха били малко по-спокойни, че няма да се заразят?
Естествено, наличието на редовни имунизации, реимунизации, детска възраст. Основно реимунизации срещу коклюш се извършват при децата. Последно ваксината на 6 и на 12 годишна възраст са въведени едната 2008, другата 2020. Т.е. родителите нямат тези имунизации. Родителите имат имунизации основно до 4 годишна възраст. Те са имунизирани съобразно календара преди години, защото целоклетъчната ваксина не се прилага на лица в по-горна възраст. Затова искам да кажа, че ако децата са с редовен статус за възрастта си, то всяка една доза допълнително увеличава имунитета и при тях заболявания може и да има, но ще бъдат леки. Не казвам, че могат напълно да бъдат защитени, защото ако детето е на 14 години, а последно е вакцинирано на 12, все пак за 2 години се отчита някакъв спад. Пак казвам, при вакцинирани може да има заболявания, но те ще бъдат много по-леки, абортивни. Има случаи с здравно носителство и въобще даже не се, ако не се направи изследване, няма се разбере, че детето е болно. Така че това, което ние се опитваме в момента да направим, е всички родители да проверят вакцинацията на децата и тези, които са с пропуснати, да ги заведат да се имунизират, точно за да увеличим имунитета, а щом те са по-имунни, риска да се заразят и да предадат инфекцията в семейството е по-мала.
Не препоръчвате възрастните или 18-годишните, 20-годишните да се вакцинират пожелателно сега, в този пик?
Когато говорим за мерки по време на епидемия, ако трябва да ги разделим все пак на такива, които се прилагат краткосрочен, средносрочен, дългосрочен план. Да си говорим, че можем в момента да имунизираме целия български народ с ваксина срещу коклюш, не е сериозно, защото това си е административен процес, който изисква осигуряването най-малкото на финансов ресурс, обявяване на обществена поръчка, закупуване на ваксини по реда на закон за обществените поръчки е времеемко, т.е. то отнема няколко месеца и не може да стане от днеска за утре.
И не би следвал човек пожелателно да тръгне да търси ваксина и да си я поставя?
Не може да ограничим гражданите, защото тя е препоръчителна. Но пак казвам, тъй като при възрастните хора случаите са единични, риск за тях към момента е нисък и не е препоръчително като масова препоръка всеки да се ваксинира. По-скоро има резон да се вакцинират бременните жени, за което сме говорили, между 27-36-та гестационна седмица, за да предадат антитела на своите още неродени бебета, за да бъдат защитени през първия месец и половина-два преди да получат ваксина, защото
предават ли се тези антитела?
Предават се, ако ваксината е поставена по-навреме, изграждането на ИГГ антителата се трансплацентарно преминават в бебетата и ги защитават. Така че ние се опитваме да защитим групите в риск, а това в случая са ни децата под една годишна възраст, заради тежкото протичане, високия леталитет и високия риск от осложнения при тях.
Продължаваме темата по ваксинопрофилактиката с доктор Валери Цеков. Той е управител на Българското дружество по иновативна медицина. Много се радвам да гостувате в подкаста в центъра на системата.
За мен е чест, че мога да се изкажа по някои от тези щекотливи въпроси в един такъв подкаст, който има доста сериозна публика. Така че с най-голямо удоволствие се присъединявам и съм готов да обсъдим тези няколко важни аспекта. Като бързам да кажа, че едва ли има нещо, което да бъде свързано с отрицателно възприятие, когато става дума за превантивна медицина, за предпазна медицина, медицина, която ни предпазва от заболявания.
Профилактика и скрининг.
Абсолютно доказано е, че един лев инвестиран в профилактична медицина спестява стотици левове, които след това харчим в болници за лекарства, за лечение и за поддръжка на хора, които са останали инвалиди с някои заболявания. Така че няма никакъв спор. Специално в научната сфера, в хората, които се занимават с здравеопазване сред лекарите, няма никакво съмнение по този въпрос. Затова и ние сме толкова активни да говорим непрекъснато пред обществото, че профилактиката ни предпазва от заболявания, когато става дума за ваксина профилактика, а профилактиката изобщо ни дава възможност да установим дали има някакво отклонение от здравето, да го хванем рано и да се преборим с това, преди да се превърнем в тежко заболяване.
Доктор Цеков, може ли да кажете другите европейски държави, съседните балкански страни, имат ли подобни проблеми с ваксинопрофилактиката, с информираността сред населението?
Не бих казал, че сме уникални в това отношение. Пандемията в световен мащаб повлия върху изпълнението на рутинните имунизационни календари. И в цял свят се отчете спад в рутинните имунизации, или тези, които са редовните имунизации, именно поради пандемията, поради ограниченията, които бяха въведени, поради това, че в някои случаи нямаше достъп до лекарите, които извършват имунизациите, поради ограниченията, свързани с противоепидемичните мерки по време на пандемията. Така че това е факт, който засегна разпознате в целия свят. СЗО го обяви официално като един от проблемите, свързан с пандемията, че тя доведе до спад в прилагането на рутинните имунизации. Това се случи и в България. Може би в по-малък мащаб. Аз имах повече опасения, че много по-тежко ще ни се отрази, но според мен все пак щетата не беше толкова голяма. Да. Спада в обхвата на имунизационния календар беше сравнително малък. Приемлив бих казал, макар че няма как да говорим за приемлив обхват в имунизационния календар, когато обхватът спадна под 90%. Въпреки това, ние успяхме да запазим някакво сравнително добро ниво. В някои случаи сме напред в сравнение с някои от западните страни от Европейския съюз, да речем. Германия, Франция, Англия. Така че ние тук, за моя радост, не усетихме толкова тежко ефекта от пандемията върху имунизационния календар.
Всъщност, може ли да се каже, че антиваксърските настроения са навсякъде?
Антиваксърските настроения, които за щастие не обхващат цялото общество, не са толкова мащабни, но са пък много шумни за сметка на това, съществуват навсякъде. Даже бих казал, че може би водещите страни в това отношение са далеч от нашите граници. Америка, в Англия, в Франция, ако щете. Напоследък и в Германия също. Не мога да обясня този феномен. Не знам защо се разраства, защо чуваемостта на тези антиваксери става все по-голяма. Нямам никаква идея. Според мен, хората и по време на пандемията допълнително получаваха твърде много информация от основните източници на информация, доверените, така да се каже, източници на информация. В един момент те решиха, че може би сме в някаква голяма, гигантска конспирация, която иска да ги накара да се вакцинират за всяко нещо. Не беше така, но се създаде такова усещане. Може и да не съм прав, но ми се струва, че в България не правим някакво изключение в това отношение.
В другите държави, европейските обаче, дали се допуснаха лекари, медицински лица от национални медии да се изказват против ваксините? Говоря за пандемията, но...
Имаше лекари в Германия, имаше лекари в Англия, имаше лекари в Щатите, още повече, които открито излязаха да говорят срещу масовата вакцинация при COVID и срещу РНК ваксини. Но когато те го правиха официално, в качеството си на лекари, много от тях получиха санкции от съответните лекарски колеги. Нещо, което в България не видяхме. И всъщност това е голямата разлика. Ние някакси, сякаш, нямаме още съзнанието, лекарите нямаме още съзнанието, че ние сме нещо подобно на гилди. Ние сме едно общество, което трябва да спазва обществения договор. Едно общество, което трябва да се стреми към медицина, основана на научните доказателства. Ние допускаме и продължаваме да допускаме хора от нашите редици да опровергават научната медицина, да говорят срещу нея. Такива хора би трябвало да получават санкции. Това не се случва. И това е едно от нещата, на което трябва да се обърне внимание в бъдеще, и то много сериозно внимание. И тук роля има и Лекарския съюз.
Смятате ли, че по отношение на информацията на родителите за ползите от ваксините, общопрактикуващите лекари са достатъчно добре ангажирани, защото знаем, че има случаи на даване на фалшиви бележки, че детето е вакцинирано само и само да постъпи в детска градина. Санкция има, но е малка.
Символична на практика. Аз не смятам, че тази санкция притеснява когото и да било. Тя не се и налага толкова често. Случаите на санкциониране, вероятно, едва ли надхвърля стотина на година. В тези случаи имаме две страни. От една страна са родителите, от друга страна са лекарите, които издават подобни...
Да, и се позволяват да го правят.
...документи. Те не са и документи, те са фалшиви документи. Но ми е трудно да правя преценка доколко това е мащабно, широко разпространено. Според мен по-скоро това са единични случаи. По-вероятно обаче да има и много фалшиви бележки, издадени не от лекари, от хора, които се представят за лекари. Защото има и такива случаи. Съседа пише една бележка, на която се подписва като доктор Едикой си, точка по въпроса. Как да разберем? Тук искам да се въздържа от много сериозен коментар, защото нямам реални данни, на които да се облегна, за да кажа да, това е проблем в съсловието, това е проблем сред общопрактикуващите лекари. По-скоро съм склонен да приема, че ако ги има, те са единични случаи. Масовата практика, в крайна сметка, общопрактикуващите лекари се опитват да изпълнят този свой ангажимент. Дали успяват на 100%, не мога да кажа, но във всички случаи те полагат усилия за това. Дали отделни колеги са по-малко активни, пак някои може би са настроени срещу ваксините и разколебават своите пациенти, също не смея да твърди, че ако има такива, те са много. Имат съществено значение за организационния ход. Системата като цяло си работи и общо практикуващите лекари си изпълняват ангажимента. Но, че някъде някой нещо прави, някой не спазва правилата или някой играе срещу системата, възможно е. Пак казвам, и да има такива, те нямат отношение към общата картина. В крайна сметка, ние имаме сравнително добро вакцинационно покритие. И слава Богу. Това означава, че обществото е свикнало, възприема тази политика за предпазване от заболяването, особено която е свързана с изпълнение на имунизационния календар, и хората си вакцинират децата.
Когато казваме качествена и безопасна ваксина, какво трябва да разбират обикновените хора, които не са лекари?
Няма ваксина, която е стигнала до пазара, без да е оценено качеството и безопасността на ваксината. При най-малко съмнение за риск в безопасността, за риск по отношение на качеството, такава ваксина не се допуска изобщо до пазара. Ваксините са лекарствени продукти, които са подложени на най-тежки изпитания по отношение на качество и безопасност. Всяка година техният профил за безопасност се актуализира от съответните агенции и в момента, в който се забележат, било то поради подадени сигнали, било то поради засечени тежки нежелани явления.
А сигнали като странични реакции се подават непрекъснато?
Това е най-отворената система за подаване на сигнали. Всеки, който желая, може да подаде сигнал, дори и за дете, което не е негово. Да. В ИАЛ, в ЕМА, в Европейската агенция също може да се подаде директно сигнал. Всички дистрибутори, всички, които предлагат ваксини на пазара, тези, които имат разрешени ваксини на пазара, поддържат задължение и са по закон да поддържат горещ телефон за съобщаване на странични реакции за техните продукти. Така че тук няма нищо, което да прикрие появата на подобни странични явления и нежелани реакции. Напротив, получават се много често сигнали за нежелани или за странични реакции, които на практика не са свързани с ваксините. Но всичко това се проверява надлежно и в момента, в който се забележи пряка връзка между ваксината и някакъв страничен ефект от нея, това се докладва и на Българската агенция по лекарствата и на Европейската. И моментално се прави преглед на профила на безопасност на ваксината. Получи ли се съмнение, ваксината или се спира, или се променя профила на безопасност, се казва вместо 1 на 1 милион, ние имаме тук в това, точно тази странична реакция, имаме 1 на 100 хиляди души. Примерно. Така че това е един непрекъснат процес на мониториране и няма никакво съмнение, но никакво съмнение по отношение на всички ваксини, които са на пазара.
Има ли нужда и как да се върне доверието към ваксините?
Сега говорим, че изпълняваме имунизационен календар на над 90%. Това е доверието към ваксините. И аз не смятам, че няма доверие към ваксините. Масовото общество, масата от хората осъзнават смисъла от ваксинирането, разбират ползата от ваксините и се ваксинират и ваксинират децата си. Това, че има някои ваксини, към които има определени колебания, е вярно. Но това са обикновено ваксините, които са от препоръчителните програми, от препоръчителните ваксини в наредба номер 15 на Министерството на здравеопазването. И ние там в крайна сметка сме оставили хората да решат по съвест за себе си.
Смятате ли, че някой от тези препоръчителни е добре да се включат в задължителния имунизационен календар или пък по-скоро да се разшири информираността на хората за тях?
Според мен информация има предостатъчно. Ако някой се интересува и търси информация по отношение на ваксината за човешкия папиломавирус или пък за варицелната ваксина, в интернет има толкова много информация, че по-скоро е трудно човек да отсее коя информация е достоверна и коя не. И според мен там имаме проблем. Ние трудно можем да обясним на хората кои са достоверните източници и кои не. И аз затова винаги препоръчвам, когато става дума за достоверни източници, да се търсят информация от сайтовете на Българската агенция по лекарствата, Европейската агенция по лекарствата, СЗО, CDC, Европейския център за заболяванията, Националния център по заразни паразитни, МЕЗЕ. Имаме безкрайно много достоверна информация. Да не говорим за сайта PlusMem, в който непрекъснато се добавят нови и нови аспекти. И там човек може да получи на практика почти всичко. Да не говорим, че в крайна сметка всеки има личен лекар и може с едно телефонно позвонение да получи допълнителна информация.
В кои групи всъщност няма голямо доверие във ваксините у нас, според вас?
Сложен въпрос. Сякаш има една част от обществото, хора, които са сравнително добре информирани,
интелигентни,
с добър социален статус, след които сякаш нарастват съмненията за ваксини. И аз, честно казвам, не мога да си обясня много ясно този феномен.
Това се видя по COVID-пандемията.
Да, именно. Тогава най-ясно
в пролича.
По някаква причина, тези хора, които разполагат с много информация и имат достъп до всякакви източници, включително и на други езици, попаднаха в капана на, как да кажа, водопада от информация и се загубиха вътре в този водопад от информация. Не успяха да отсеят зърното от плявата, както се казва в кавички, да вземат истинската информация и да игнорират онази, която е генерирана от антиваксърските социални мрежи. Но признавам, това не винаги е много лесно. И тези хора, поради голямата си осведоменост, според мен, изпаднаха в една заблуда, търсейки информация, да попаднат на информация, която по-скоро ги разколебава. И колкото да е странно, видяхме точно такава тенденция. И сега се оказва, че тези хора са вече хора с създадено мнение, на които е трудно да повлияеш. Но те все пак са достатъчно интелигентни и рано или късно проумяват Особено когато се сблъскат с случаи на свои близки познати или по-далечни познати, пострадали от това, че са прескочили някоя ваксина. И един от примерите, това е човешкия папиломавирус.
Човешкия папиломавирус, като казахте, според вас добре ли е да се разшири обхвата при момичетата и в бъдеще да се включи вакциниране и на момчетата?
И това са всъщност два въпроса. Ваксината е най-ефикасна, когато се постави преди момичето да започне активен сексуален живот. Това е доказано и затова в цял свят програмите са именно в този сегмент. 10-14 години. Големия резервуар са момичетата и те са най-потърпевшите от срещата с човешкия папиломавирус. Никога не сме твърдяли, че всяка инфекция от човешкия папиломавирус стига до рак на шийката на матката. Напротив, човешкото тяло има механизми да се самоочиства, но това не е 100% сигурно. И една малка група жени не успяват да се очистят. Но ние няма как да разберем кои успяват и кои не успяват. И затова предлагаме и препоръчваме на всички момичета, преди да започнат сексуалния си живот, да бъдат поставени две дози, за да ги предпазят, защото инфекцията с човешкия папиломавирус не създава имунитет. Тя е локална инфекция в епителните клетки и тя не създава имунитет. Вие може да се срещнете с човешкия папиломавирус 20 пъти в живота си. И един от тези 20 пъти да не успеете да се очистите и да стигнете до рак. Когато сте ваксиниран, си създавате имунитет срещу папиломавирус. Инфекцията не създава имунитет, но ваксината създава имунитет. И ние затова предлагаме ваксината да бъде направена тогава, когато момичето още не се е срещнало с папиломавирус. Защото всички знаем, че папиломавирус се предава по сексуален път. Да. Няма никакво съмнение в това. Ако успеем да сложим ваксината преди сексуалния контакт, ние сме създали имунитет на жената, на момичето, преди срещата с вируса. И когато тя се срещне с вируса, се самоучиства.
За момчетата.
Същото и за момчетата. При тях пак преди първи сексуален контакт. Сега, проблемът при момчетата е, че при тях честотата на раковите заболявания вследствие с инфекция с човешки папиломавирус е много ниска. И тя е по-висока предимно при мъжете, които правят секс с мъже. По медицински причини, аз мога да обясня защо е така, но едва ли сега тук е мястото и времето да го правим. Възприетата позиция в света в отношение на рака на маточната шийка и човешки папиломавирус е, че момчетата не си резервуар, но пренасят. Особено в съвременния свят, когато сексуалният живот е по-освободен. Едно момче може да има няколко партньорки. Една от тях, ако има човешки папиломавирус, той ще бъде предаден на всички негови партньорки. Момчетата пренасят. Това е смисъла за момчешката вакцинация. Но ние, ако не сме вакцинирали 75-80% от момичетата, какво ще направим с вакцинация на няколко момчета? Нищо. Ние търсим тук групов имунитет. Това е, което България не може да постигне. Това е, към което се стремим. Което означава 80% и нагоре обхват на момичетата с тази ваксина. И когато го постигнем, можем да кажем, я чакайте, дайте да хванем момичетата, които могат да го пренесат от момичета, които не са вакцинирани, на други момичета, които не са вакцинирани. Да обхванем и тях. Но ние сме стигнали до 1%, 2%, 3% обхват.
1,5%.
Не се говори, то е толкова трагично. Обхват сред основната популация, която е най-застрашена от това заболяване, и сме тръгнали да говорим за момчета. Не, че има нещо лошо в това, но това няма да помогне на нашата кауза да постигнем висок имунитет при момичетата, висок имунизационен обхват. Това е истинската кауза на тази програма. По-късната възраст прави ваксината по-малко ефикасна. И затова, по принцип, предпочитаме вакцинацията да стане преди 15 годишна възраст. Първо, тогава имунитетът се напряга повече и второ, до тогава обикновено по-голямата част от момичетата не са почнали по-лъжо. Тоест, още не са се срещали с вируса, не са били заразявани. 18, 19, 20 и нагоре, първо ефикасността на ваксината спада. Тя продължава да има предпазващо действие, но там вече имаме хора, които са се заразявали няколко пъти с този вирус. Те вече може и да е късно, дори да ги вакцинираш, ако вируса е вътре, няма да успеем да се справим. Ефикасността с всяка година след 15 годишна възраст спада с няколко процента. При 20 годишните е под 40% ефикасността на ваксината.
А при 40?
Във всички случаи е под 30%.
Да кажете и по отношение на актуалната тема коклюш, защо се стигна до лек епидемичен взрив?
Първо, със сигурност, по време на пандемията имаме спад в обхвата с ДТК. Всъщност, ние имаме много вакцинации срещу коклюш. Като погледнете имунизационния календар, имаме 5-6 вакцинации на децата за коклюш. Те се повтарят непрекъснато с дифтерията и с тетаноса. Имаме много вакцинации, но когато пропуснете някой от тях, имунитета вече не е толкова напрегнат и тогава може да се случи така, че да има пробив сред вакцинирани деца. Нещо повече. Повече от 10 години вече не ползваме целоклетъчната ваксина, която някога използвахме. 2010-2011 преминахме на безклетъчната ваксина, която дава по-малко локални реакции при поставянето. У нас и даваше доста така сериозни възпаление на мястото на обожането. Хората все пак бяха казали тогава, имаше много голям обществен дебат, ма как може, тая ваксина е устаряла, тая ваксина прави толкова много реакции, дайте да я махнем, ще сложим безклетъчната, тя е много по-мека, обаче е по-слабо имуногенна. И ако едно време постигахме имунитет, който задържаше десетилетия, сега това вече не е така. Той не е толкова напрегнат и не е толкова траен. И може би това е също една от причини. Според мен има комбинация от двете неща. Пандемията повлия с намаляване на обхвата, по-слаб е имунитета, който генерираме с новата ваксина, и ето ви ефекта.
Бебетата 2009-та родени, които все пак им е поставен от старата ваксина,
може би
са по-защитени.
Да, да. Имат по-напрегнат имунитет.
По-напрегнат
това бих могъл да кажа. Да, имат по-напрегнат имунитет. Но така или иначе, има пробив в тази ваксина, има пробив и той за щастие е такъв, че ако детето е ваксинирано и се разболее, то няма да разгърне тежката картина на коклюша. Няма да има интоксикацията, която всъщност предизвиква тежките случаи при кермачетата. Може и да прекарат инфекцията без да имат болест. И ние сега, ако имаме толкова много случаи регистрирани, това не означава, че всички тези хора имат тежка болест. Не, това са просто много повече хора са се тествали. Нищо чудно да сме болидували и ние, и аз, и вие, от коклюш по някое време покри кашиците през тия няколко зимни сезона, без да сме разбрали, че...
А тестването как става?
С PCR.
Тази препоръка сега заради повечето случаи на месец и половина да ги вакцинират бебенцата, според вас удачно ли е?
За да скъси, за да намали периода, в който те са най-уязвими. Защото от раждането до първата ваксина, тези деца, които имат още съвсем слабо развита имунна система, когато те бъдат заразени от коклюш, имат потенциален риск да стигнат до много тежко заболяване. Първо, защото късно се диагностицира, много са малки, и после, защото имат несъвършена имунна система. Те затова ги вакцинираме на втория месец, защото на втория месец вече имунната система е малко по-добре развита и ваксината създава имунен отговор.
А на месец и половина?
Пак ще го създаде. Ще е малко по-слаб, но все пак ще бъдат защитени малко по-рано. Двата случая, които рапортувах скоро, са на деца, които са точно между месец и половина и два месеца. Точно преди да получат ваксината.
Ваксинирането на бремени в този случай да предадат антитела на бебето, според вас има ли смисъл?
Има смисъл и в някои държави това се прави рутинно. Като препоръка. Никой не го прави задължително, но и препоръчително бремените жени между 25-та, мисля, че
27-та и 30-та.
Различно, да. Няма значение. Да. Дори да 20-та седмица може да се вакцинира. И в този период, когато се вакцинира, ние смятаме, че тя развива имунитет, който се предава на плода. И когато роди, детето вече е имунизирано, защото е получила антителата от майка си.
Не е опасно за нея?
Не, не. Още повече, пак казах, ние ползваме ацелуларната вакцина, която е много по-мека, с много по-малко антигени и много по- добре се понася, няма странични реакции. Така че за мен тук няма никакъв риск по отношение на бременността. Имаме деца, които се раждат без да имат никаква защита срещу коклюш.
Препоръчвате ли възрастните сега да се имунизират срещу коклюш или няма смисъл?
Не съм убеден, че има смисъл, защото повечето от възрастните и ние, и аз, и вие сме имунизирани многократно за коклюш. И дори да се заразим сега с това заболяване, ще го изкараме като една някаква много лека инфекция, която ще прилича нещо като на грип. С кашлица.
Но можем ли да заразим някое малко дете?
Да, можем да заразим малко дете, да, което не е имунизирано. И затова всъщност ние препоръчваме първите месеци и половина новородените да бъдат само с майка си. Затова им казваме, че е по-добре да не ги изкарват навън, по-добре да ни събират къщи гости, да не си го хвалят бебето и показват толкова много, защото не се знае някой от публиката дали няма да го зарази с нещо в този период, който няма още никакви ваксини. При раждането слагаме само две, БЦЖ и хепатит. Всичко останало го няма. Ние ще го сложим в една група от 5-20 души, да се похвалим, че имаме прекрасно бебе. Трябва да изчакаме малко.
Доктор Цеков, и в края искам да ви питам, разработват ли се в света нови ваксини в момента?
Непрекъснато. Особено революцията, която в индустрията породи усвояването на технологии за създаване на информационни РНК ваксини. Защото РНК ваксините, включително и тези микро РНК. Това е фантастична, това е нова галактика. Според мен тук очаквам много скоро да има още много ваксини, като да се базира на тази технология. Първо, защото тя дава възможност да създаваме много бързо нови ваксини в огромни количества. Вижте какво стана с COVID. Само за една година, година и половина, се произведаха ваксини, които да покрият цялото човечество. Та никога в историята на човечеството до сега не се е случило. Никога не сме успявали да го правим. Сега можем да го направим. И аз съм сигурен, че рано или късно ние ще имаме РНК ваксини за няколко още заболявания.
Кажете за какви могат.
Те работят по практически по всички възможни направления. Се опитват
да се създадат. Онкология сигурно.
О, сега, онкологията е тема различна от предпазване от заразните заболявания.
Да.
Онкологията, тя всъщност тази технология се разработи именно за предпазване от някои от раковите заболявания, защото при някои от тях се доказа, че имаме вирусни или бактериални причинители на раковото заболяване. И още от самото начало тази технология всъщност, още в края на 90-те, началото на 2000-те година, тази технология се пробва, за да се разработят ваксини за някои от раковите заболявания. Лечебни ваксини. Имаше скоро съобщение, че вече са близо до пробив с една такава ваксина.
За меланом
със сигурност. Очаквам, че това ще е бъдещето. Според мен сигурно почват вече да проучват варианти за някои от бактериалните причинители на инфекциозни заболявания, вместо да използват белтъчните ваксини, вместо да използват ваксини, които са базирани на атенуирани вируси или атенуирани бактерии, да ползват РНК ваксини, защото там имаме много малък антигенен товар и нямаме риск от странични реакции. Така че съвсем скоро ми се струва, че ще има пробиви в тази посока. Ето пример. Грипа.
Да.
Работи се за РНК ваксина срещу грип. Защо? Защото може много бързо да бъде произведена. Вместо да ползвате кокошки ембриони, един производствен процес, който трае няколко месеца, с технологията за информационна РНК ви може да направите ваксината за сезонен грип в рамките на примерно по-малко от месец. И да я произведете в огромни количества.
РНК за грип.
Да.
Но не е готова още. Работи
не,
се.
Не е готова. Тя даже има опит да се направи РНК ваксина универсална за грип. А не да е всяки сезон различна. Универсална, която да е базирана на някои от основните антигени, които не се изменят в различните видове грипни вируси.
И да не се поставяш всеки сезон?
На по-дълги периоди, примерно две години, както беше при COVID.
Но
практически всички големи производители на ваксини пробват да разработят, да приложат тази нова технология към ваксините, които вече имат. Не само, всички ваксини. Това е опит за промяна в индустрията, която може би в бъдеще ще внесе много, много ползи.
По същия начин ще ни предпазват.
Разбира се, това е смисъл. Но ако ще правим ваксина, която няма да помага, няма никакъв смисъл. Идеята е да направим по-сигурна, с по-малко странични ефекти, достатъчно имуногенна, достатъчно бързо, за да има за всички. Защото това сега не е така за всички ваксини.
Има и недостиг.
Има недостиг, разбира се.
Има държави, до които изобщо.
Ами всяка година, примерно за сезонния грип за ваксините, се борим за количество, защото няма за всички. Производственият капацитет, базиран на досегашната технология, не е достатъчно голям, за да покрие търсенето на ваксини за сезонен грип.
Много ви благодаря. Гости по темата, посветена на ваксинопрофилактиката, на ваксините и новостите, бяха доктор Кремена Пармакова и доктор Валери Цеков.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.